Matoušové evangelium, 3. kapitola, 1. až 12. verš. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy k němu přicházel celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmií, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera je už na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani tomu, abych mu zouval obuv. On vás ale bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Tak představte si, že by se tady objevil anděl a řekl by, za týden přesně, v tuto dobu sem přijde Ježíš na návštěvu. Král slávy, stvořitel vesmíru. Přijde sem, tady postaví se uprostřed nás, nebo možná si někde sedne v přední lavici. První, co vás možná napadne, je klikat. Jo? Musíme měnit tu kliku. Přece nemůže, aby Ježíš přišel dveřmi, kde je takováhle klika. A ona bude, Tomáš mě to říkal, že bude tento týden, takže bychom to měli dobrý. A možná lavice, to by chtělo nějakou měkkou lavici, možná dát tam nějakou vystýlku pro Ježíše, anebo možná vymalovat, to bychom se možná za ten týden domluvili, že jo. A možná bychom přemýšleli takhle, Jan Křtitel vlastně na té judské poušti říká přesně tohleto, Král, Bůh přichází. Připravte se. Ale ta příprava spočívá v něčem jiném, než opravu budovy nebo uhledných šatech. Ta příprava je v tom, že lidi mají činit pokání, mají se obrátit k Bohu, odvrátit se od hříchu a obrátit k Bohu. Tak dobře, a řekněme si teďka něco o tom Janu Křtiteli. Jan Křtitel byl vlastně takový herold. Byl to někdo, kdo šel před Ježíšem. Na břehu řeky Jordánu, kde Jan kázal, sídlilo v tu dobu kumránské společenství, což bylo taková skupinka mnichů, kteří byli velmi zbožní a stranili se společnosti. A ti z Bible, z starého zákona, pochopili, že musí přijít dva mesiášové, syn Áronův a syn Davidův. Syn Áronův, že to bude nějaký kněz, nebo někdo takový prostě kněžský mesiáš, a pak, že přijde ten Davidův mesiáš, ten královský mesiáš. A vlastně by se dalo říct, že se tak trošku trefili, protože ten kněžský mesiáš, to byl ten Jan Křtitel, to byl ten herold. Jan Křtitel byl vlastně syn faráře, by se dalo říct. Byl to syn Zachariáše, který byl z kněžské rodiny, od Léviovců. Takže vyrůstal možná v takové konzervativnější rodině, ale pak někdy, když dospěl, stal se z něho populární metalový zpěvák. Chodil ve velbloudí srsti a s koženým pásem kolem boku. Tehda, kdybych dneska, já mám takový kostým doma, říkal jsem si, že bych si ho třeba vzal. Kdo ví, jestli byste mě poslouchali dneska, jo? Když bych takhle vypadal, tady za kazatelnou, a když bych na sobě měl akorát kožešiny. A skutečně utekl prostě od světa, usadil se u řeky a tam jedl med divokých včel a kobylky. Byl úplně závislý na Bohu, se dalo říct. Jan Křtitel byl Eliáš. Někteří z vás s tím možná mají problémy, kdo znají Nový zákon lépe, protože on o sobě říká, když se ho ptají, jsi Eliáš, tak on říká, ne, nejsem. A nevím, jestli to nevěděl, nebo jestli lhal, těžko říct, ale řekl bych, že to první. Ale Ježíš o něm říká, že je Eliáš. Říká, Eliáš již přišel, to říká Ježíš o Janovi, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. A když se podíváme zpátky do Starého zákona, do druhé královské, první kapitoly, tak tam se píše o Eliáši, že to byl muž v chlupatém plášti a bedra měl opásaná koženým pláštěm. Skoro úplně stejná slova, jako máme tady napsaný o Janu Křtiteli v Matoušově evangeliu. Že toho tak trošku potvrzuje, jako nějakého Eliáše, byl to minimálně typ Eliáše. Možná to nebyl vzkříšený Eliáš nebo něco takového, ale byl to typ Eliáše. Byl to prorok. Nebyl to teda mesiáš, jak si myslelo kumránské společenství. A Jan byl, jak jsme si řekli, herold. Ve starověku, když měl přijít král, tak vyslal nejdřív svého herolda, aby se podíval, jak vypadají cesty. Protože v době starého zákona králové jezdili ve válečných vozech. A ty silnice, po kterých jezdili, byly horší než naše. I když některé naše silnice možná, nebo kde jste byli na Ukrajině, tak tam jsme museli jet asi 5 km v hodině, protože to pořád takhle klimbalo. No a teď si představte toho důstojného krále, jak jede na tom, v tom válečném voze a málem z něho spadne, protože ty silnice jsou neupravené. Takže herold šel a řekl, tady len to vyspravíte, tady len nějaká boule, tu pěkně vezmete krumpáčem a dáte ji pryč, tady je nějaký vývo, to zahleďte. Takže udělejte cestu, napříjte tu cestu. Něco, jak jsme si teďka říkali, že bychom měli opravit něco, prostě co tady ještě není úplně košer, kdyby za týden měl přijít Ježíš. Ale on byl jiný typ herolda, on říkal, ne, nevyrovnejte cestu v tom smyslu skutečnou cestu, ale vyrovnejte svoje cesty, svůj život vyrovnejte, abyste se připravili na to, až přijde král. Jan Křtitel dělal dvě věci u toho Jordánu. Dělal dvě věci. Kázal a křtil. To bylo všechno. Jan Křtitel neudělal za svůj život jediný zázrak. Přesto k němu chodilo celé okolí Jordánu, Judsko i Jeruzalém. To byly ohromný zástupy lidí. A dalo by se říci, možná odvážně, že to byly větší zástupy, než byly Ježíšovy zástupy. Protože jeden historik, Josefus Flavius, mluví o křesťanech jako o nějakých lidech, kteří existují v jeho době. To byl člověk, který psal asi 30 let po tom, co se staly události okolo Ježíše. A on mluví o těch křesťanech, ale o Kristu samotným nemluví, ale mluví přímo o Janu Křtiteli, že to byl skutečně vlivná osobnost. Mluvil i do politiky, když někdo zahnul s cizí manželkou, tak mu řekl, tohle to nemůžeš dělat. Jo, jako to znamená, já jsem na tebou ještě, já jsem tady vyslanec Boha, tohle to ty si nemůžeš dovolovat jako král. Takže byl to skutečně vlivný kazatel a přestože neudělal jediný zázrak, tak k němu chodili ohromné zástupy. Možná Ježíš neměl takové zástupy, protože jim pořád utíkal, že? Protože když ho někde našli, tak on rychle se zdekoval někam do okolí Týru Sidonu, aby si dal dovolenou, tam ho taky našli, pořád ho pronásledovali a on musel těm zástupům utíkat. Kdyby zůstal na jednom místě, asi by ho ušlapali nejspíš našeho Ježíše. Ale Jan Křtitel byl na jednom místě a chodili lidé. Jeho zvěst byla, čiňte pokání, protože král už přijíždí. Já jsem ten jeho herold. Čiňte pokání, napřijte ty svoje stezky. Slovo pokání znamená změna smýšlení. A skutečně většina našich špatných myšlenek způsobují naše špatné činy. Jedno indické přísloví říká, zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk. Zasej zvyk a sklidíš charakter. A zasej charakter a sklidíš osud. Že skutečně to, co se odehrává v naší mysli, i v tom podvědomí, je důležité a pak z něho vycházejí všechny naše činy. Takže pokání. Pokání je taky obrácení se, by se dalo říct. A obrácení, když se k něčemu obracím, tak se i zároveň od něčeho odvracím. Když se obracím, tak se i zároveň odvracím. Takže odvracím se od hříchu a obracím se k Bohu. Tak to je, to byste takhle byste mohli svým kamarádům, třeba když se vás zeptají, vysvětlit, co to je pokání, protože to už je staré slovo, nikdo už mu nerozumí. Jan křtil ty, kteří veřejně vyznávali své hříchy. Veřejné pokání dnes, děláte si srandu, když to už tady nikdo nikdy už hodně dlouho neviděl. Křest omývání, jaký činil Jan, nebyla žádná novinka, totiž v Řecku, kde byli zbožní Židé, tak takhle skřtěli přijmout pohana mezi sebe, tak ho obmývali. Takže nebylo to úplně nová věc, co Jan dělal, ale zvláštní bylo, že on takhle namáčel, křtil i Židy, kteří byli synové zaslíbení, byli to vlastně boží vyvolený lid a on říkal, vy se musíte snížit do roli pohana. Vy musíte pokorně vlastně přijmout to, že už nejste boží lid. Že jestli děláte takovýhle věci, jestli takhle vypadají vaše životy, tak už nejste boží lid. A museli se skutečně pokořit a podstoupit rituál, který byl činěn jenom pohanům. Takže i my se musíme často takhle pokořit a veřejně činit pokání. Nemyslet si, že když jsme jednou uvěřili, když jsme byli jednou pokřtěni, takže do konce života máme pokoj. Máme, ať cokoliv děláme, není to tak. Prostě naše životy jsou často temné a plné zla a neodpuštění, pomluv. A tohle to musíme nejenom mezi Bohem, mezi mnou a Bohem tohle to vyřešit, ale vyřešit to i s těmi lidmi, kterých se to týká. A někdy, pokud takové zlo zasáhne celé společenství, je na místě vyznat před celým společenstvím v pokoře ten svůj hřích. Tak, teď tu čteme, že přicházeli Saducejové a Farizejové k tomu Janu Křtiteli. Saducejové a Farizejové, jak později v Matoušově evangeliu zjistíme, byli vlastně největší Ježíšovi nepřátelé. Paradoxně se jim nestali prostitutky a opilci a kolaboranti, ale stali se jich právě náboženští lidé. Takže pozor na náboženské lidi, pozor na ně. Protože vidíme každé ráno v zrcadle. Jo, musíme si uvědomit, že to, že jsme se stali křesťany, může taky znamenat to, že se můžeme stát zároveň nepřáteli toho božího díla tady na zemi. Protože jsme tak blízko a lidi nás hodně sledujou. A když se nechováme tak, jak bychom měli, tak to lidi vidí. Když říkáme nějaké věci, je to mnohem závažnější, než kdybychom řekli, kdybychom byli venku, když bychom byli za branami. Farizejové to byla konzervativní pravice. To byly takový ty biblicky velmi erudovaní, velmi systematicko-teologicky vzdělaní lidé, kteří měli ve všem jasno a jejich vlastně práce byla zachovávat 613 přikázání na plný úvazek. No, prostě si představte, jako že byste měli 613 přikázání, tady máš plat z darů, který jdou na to naše hnutí a ty zachovávají všech těchto 613 přikázání. Byli to vlastně takový zákoničtí lidé, kteří si hodně hlídali to, jestli skutečně naplňují tu svoji pracovní dobu, jestli se tak chovají podle těch 613 přikázání. A to byli Ježíšovi nepřátelé, byli to miláčci davů. Byli to, já kdybych byl zbožný žid v Palestině prvního století, předtím než přišel Ježíš, asi bych se přidal k farizeům, protože to byli skuteční, to byli lidi, kteří prostě byli zapálení. Jako, jo. A zároveň na nich bylo něco fakt tak špatného, že se stali Ježíšovými skoro úhlavními nepřáteli. Na druhou stranu tam byli Saducejové, to byla zase duchovní levice, to byli liberálové. Včera hrála na koncertě skvělá písnička od Projevu radosti Liberální teologie A ten text té písničky je ten samý, co název té písničky, prostě se tam zpívá pořád liberální teologie. Mě to hrozně, prostě mě se ta písnička líbí, tak mě omluvte, že nemám rád právě liberální teologii, ale proto se mě ta písnička líbí, protože ona je zpívána takovým způsobem, že já rozumím, co tím asi Matěj chtěl říct, hlavní zpěvák. Takže to byly takový ty, hlavně cestou kompromisu. Jo? Je tady politická moc, Řím, musíme se s nima nějak vyrovnat. Vzkříšení, to je trošku problém, v to nebudeme věřit, to je moc šokující pro tu naši kulturu, to nebudeme věřit ve vzkříšení. Trošku si dohodneme, jak to bude s našima platama a ono to bude všechno dobrý. Takže takový levice, pravice, obě dvě skupiny se staly Ježíšovými úhlavními nepřáteli. Jan Křtitel, představte si, byl tak nekompromisní a drsný chlap. Jo, představte si, že by si třeba Radek Hýbl otevřel tady za Třebovou stan, evangelizační stan, jo, někde na Podhorce, kdo to tady znáte. A teďka by mu tam chodili opravdu tisícovky lidí. Jo. On by na ně pořád křičel a čím víc by na ně křičel, tím víc by mu tam chodili. A teďka, co by se stalo? Oni by začali chodit i lidoví léčitelé, evangeličtí farářové, možná i my bychom se tam objevili. Prostě všichni by k němu začali chodit a teďka my bychom řekli, tyjo, ten Radek, no to je skvělý, oni k němu chodí i tyhle ty duchovní lidi. Tady paní, co vede jógu, tady lidový léčitel, támhle odsaď, prostě samý duchovní autority, se dá říct. A Radek by je přivítal plemeno zmí. Jo, a ty jsme říkali, ne, to nemůžeš říkat, teď to jsou lidi, kteří taky potřebují spasení a tak dál, to prostě nemůžeš takhle. Ale Radek by jim řekl, vy vlastně náboženský lidi, váš otec je ďábel, jim říká. Plemeno zmí znamená, vy jste vlastně syny ďábla. Vy se tak podobáte ďáblu, že bych se dalo říct o vás, že jste plemeno zmí, že jste syny ďáblovými. A to říká o náboženských lidech, o konzervativních zbožných lidech i o levicově smýšlejících zbožných lidech. Plemeno zmí. Drsná slova. Kdo vám ukázal, že můžete utéci, a jak můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Tak nadcházející hněv, to je ten hněv boží. Bůh se hněvá, a ten jeho hněv přichází. Teď vidíte nápis, přijdu brzo. Ježíš přijde podruhý, jak věříme, a už to nebude s láskou, odpuštěním. Ten čas milosti je teď. Přijde se soudem. Přijde s hněvem. A Bůh se hněvá a my bychom se měli hněvat také. Hněv není žádná vyloženě špatná věc. Bůh se hněvá tak, že se hněvá na správné věci ve správnou chvíli. Bůh má taky naštěstí pro nás dlouhou zápalnou šňůru. Jo, než vybouchne v tom hněvu, tak ta zápalná šňůra, která k němu vede, je hodně dlouhá. A my bychom taky se měli tak hněvat. Neměli bychom vybuchnout tak jako okamžitě a teď mě to vadí, takže teď to budu řešit, ale některé věci bychom se skutečně měli hněvat. Pokud máte rádi děti, měli byste se hněvat na jejich zneužívání. Měli byste se hněvat na potraty. Měli byste se hněvat na některé věci ve svém životě. I v životě naší společnosti. Bůh je pomalý k hněvu, ale hněv přesto je jeho součástí. Je něco, co bychom mohli říct, je svatý hněv. Svět proti hříchu. Pokud máte rádi svý kamarády, tak byste se měli hněvat, když se pomlouvají, když jim někdo ubližuje. V Římanech, v listu Římanům od apoštola Pavla můžeme slyšet, že boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Nebo v Koloským, až se ukáže Kristus na náš život, tehdy i vy se ukážete ve slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony. Smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází boží hněv. Boží hněv přichází na všechny lidi, na věřící i na křesťany. Není rozdíl. Poslední soud přichází. Sekera je už na kořeni stromu, jak tady říká Jan Křtitel. A každý strom, který nenese dobré ovoce, ne každý strom, který věří špatně, ale ten strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Poslední soud je velké téma Jana Křtitele i Ježíše. Ježíš mluví o pekle víc než jakákoliv jiná biblická postava. Často je Ježíš zobrazován jako takový člověk ze 60. let ze San Franciska, jak drží ovečku a má takové atletické tělo, má vousy a je s dětma, všude kolem něj běhají děti. Ale mně se mnohem víc líbí Ježíš, který má sekeru v ruce. Vy měli byste mít tenhle ten obraz rádi. Ježíš se sekerou v ruce. Protože kolem nás se děje tolik bezpráví a ublížení. Často i vám někdo ubližuje. Spolehněte se na Boží soud. Neberte soud do vlastních rukou, ale spolehněte se na Ježíše se sekerou v ruce. Ježíš přijde, bude kácet a pálit stromy. A není času na zbyt. Může přijít ještě třeba dnes. Dál čteme. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Jsou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Jan sám sebe popisuje jako otroka, jako někoho, kdo je tady jenom k tomu, aby řekl, připravte se, přichází a bude to průser. Skutečně, vaše životy nevypadají na to, aby Ježíš mohl přijít brzo. To říká Jan Křtitel těm davům tehda, říká to i nám. Víme, že to tak je. On jen připravuje cestu, napřimuje stezky, aby připravil půdu pro svatá chodidla krále vesmíru, pomazaného, který už nebude křtít a namáčet do pouhé vody, ale rozdělí lidi do dvou skupin. Ta lopata v ruce, o které tam čteme, že ji Ježíš bude mít, tak to už je pro nás, kteří nežijeme v prostředí, kde žijeme v zemědělství, máme nějaký nemáme moc vztah k těmhletěm věcem, tak dřív se dělalo to, že když se sebralo obilí, tak se začalo vyhazovat do vzduchu lopatou a ten vítr, jak šel, tak vlastně odvál ty plevy a zrní dopadlo na zem a pak se mohlo sklidit. A ty plevy, ty napadaly do rohu takové budovy a potom se vybrali a spálili. Tak tohle to je ten obraz. Skutečně máme tady obraz Ducha Božího, který vane do toho vyhozeného zrní s plevama a ten Duch Svatý, ten ruach, ten vichr, ho ty plevy odvaje. A zbyde jenom zrní. A ty plevy se budou spáleni neuhasitelným ohněm. A ti to zrní, ty lidé, kteří nesou dobré ovoce, budou sebráni a vloženi do sýpky. Kdo zvítězí, dostane toto vše a já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrníci, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. Jo, tak to máme obraz posledního soudu ze zjevení. To bude to namočení do ohně. Takže jste nasyceni Duchem Svatým, abyste přežili tohleto vesmírné rozdělení. Tak co si z toho máme dneska odnést? Čemu bychom se měli vyvarovat? Za prvé měli bychom se vyvarovat toho, aby jsme spoléhali na svoji minulost. Nezáleží na tom, jestli jsme z věřící rodiny, jak dlouho už jsme věřící. nezáleží na tom, že náš otec byl hrozně zbožný muž. Na tom ničem nezáleží, protože Jan Křtitel říká, na vašem původu vůbec nezáleží. Bůh může stvořit svoje lidi z tohohle kamení. Nemůžete říkat, že jste Abrahamovi potomci. Potomek Abrahamův je ten, který věří v Krista. Nemůžeme si zakládat na ničem jiném než na Kristu. Nemůžeme si zakládat na tom, že chodíme do církve každou neděli. Nemůžeme si zakládat na tom, jak dlouho jsme členy sboru. Boha nic z toho nezajímá. Zajímá ho to, jaké neseš ovoce právě teď. Protože Ježíš může přijít kdykoliv. A skutečně ten rozdíl mezi farizeji, kteří taky činili pokání ze hříchu, tak mezi tím, co kázal Ježíš a tím, co kázali farizeové, je jeden rozdíl. Farizeové říkali, čiň pokání ze své špatnosti. A Ježíš říká, ano, čiň pokání ze své špatnosti, ale také čiň pokání ze své sebespravedlnosti. To je ten hlavní bod, kde se Ježíš setkal s farizeji a to je to, co jim nejvíc vyčítal. Že nečiní pokání ze své sebespravedlnosti, že si zakládají na svých skutcích. A nakazuje jim pravé pokání. Pravé pokání není jenom nějaké neustále se opakující Bože, promiň, no zase. Bože, promiň zase. A žádná změna v životě. Pravé pokání je skutečně odvrácení se od hříchu, ale i obrácení se k Bohu. Jenom to, že budete se snažit utíct z hříchu, vám nepomůže. Musíte se i utíkat k Bohu. Když se budete jenom otáčet od hříchu a nepůjdete za Bohem, tak se hřích vrátí zpátky a bude ještě horší, než to bylo předtím. Pokání není jenom připuštění si toho, že nejsem dokonalý, že jsem teda něco malého ve životě udělal, ale je to radikální změna, změna uvnitř. A co vyznal jsem ústy ve svém pokání, to ode dneška, ať vyznávám svým životem. To, co jsem dnes vyznal ústy, to ode dneška, ať vyznávám svým životem. To je pravé pokání. Tak vypadá pravé pokání pro každého věřícího i dnes. Věřte, že Bůh se nedá námi ošálit, naší sebespravedlností. Tak pro věřící je to zprávou, že jsou také v nebezpečí. To dnešní kázání je o tom, že i náboženští lidé můžou být ve velkém nebezpečí. Pokud nebudeme lidmi pravého pokání, tak se můžeme stát božími nepřáteli, těmi vlky v ovčím stádu. Taky nám to dneska, ten náš text nám říká, před nadcházícím hněvem, který přijde jako zloděj v noci, nás neochrání naše členství v církvi, ani křest, ale jedině hledání naděje v Bohu a pravé pokání. Pro nevěřící je to dneska zprávou, pokud je v tvém životě něco, za co se stydíš a víš, že před Bohem bys neobstál, tak to vyznej. Vyznej to Bohu a vyznej to i lidem. Odvrať se a nech se pokřtít. Neznáme dne ani hodiny, kdy se náš král vrátí. Amen.